السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بكلمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة البر والحضر فأحل وحرم وأباها وحضر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسول الداعي إلى رضوان صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى اتقوا الله في السر والنجوى اتقوا الله في الليل والنهار وراقبوه مراكبة من يعلم أنه يسمعه ويرى وتزودوا من دنياكم لآخرة واعلموا أن خير الزاد التقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
amatenda amajjuvu ga wakitiibwa Allah omulezi w'ebitonde byonna. Tumwebaza Allah yatusiimira okubeera abasiraamu. Tumwebaza Allah kyatukomye nga tuli balamu ku abo abaziikiddwa. Tumwebaza Allah akyatukuŋŋaanyiza wano fi baiti min buyuti llahi tabaraka wa ta'ala, mugamu ku mayumba g'oweekitiibwa Allah nga gy'emizikete. Allah tukimwebaliza, tumusaba Allah, tumuwanjagira Allah, asebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi jaana bilhuda wa diini alhaq liyudhhirahu ala ad-diini kullih walau kariha alkafirun walau kariha almushrikun walau kariha alkarihun sallallahu alayhi wa sallam. Allah bwe yatumanga kusaasirira ebitonde byonna bashira wa nadhira, musanyusa era nga mutiisa, era nga dawa ye yali ya tawhid, era nga yali dawa ya bannabbi bonna abaakulembera. Allah kyeyagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu ttaghut, tewaliwo nsonga yatumya bannabbi bawa kitiibwa Allah kujjako ensonga yali emu, kutegeeza baanaadamu an i'budu llah, abaddu basinze Allah, wajitanibu ttaghut, balekewo ebisinzibwa atali Allahu tabaraka wa ta'ala. Yunaje banaabeera mu mawanga gaabwe ag'enjawulo, oba Mutooro, oba Muganda, oba Mugisu, oba Musoga, oba Munyarwanda, oba Munyankole, oba Muzaire, oba Mutoose, balekewo byonna ebisinzibwa mu tribe zaabwe ze balimu, basinze Allahu tabaraka wa ta'ala yekka. Noolwekyo ab'ebitiibwa abasiraamu, khutubatuna alyawm, ekyokwejjukanya kyaffe ekyolwaleero kigenda kubeera ku mulamwa gw'abakyala. Olwaleero khutuba yaffe tugenda tunuulira ku bitonde bya Allahu tabaraka wa ta'ala. Abakyala, abakyala eddiini yaabwe eyimiridde etya mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala? Abakyala bagoberedde batya sunna z'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Wabula ab'ebitiibwa mukimanye, inna Allah azza wa jalla, Allah waffe khalaqa alkhalq, yatonde ebitonde, wasawwarahum, n'abeera nga yabiwe ebifaananyi, wa ahsana suwaruhum, ebifaananyi ebikyasinze okubeera ebirungi, wasawwaahum, Allah nabeera nga yabyenkanyankanya. Fatabaraka llahu ahsana alkhaliqin, yebazibwa Allahu tabaraka wa ta'ala oyo mutonzi asinga. Allahu jalla fi ula yakhluqu ma yasha ala kayfiyatih, Allah atonda nga we aba yagadde mu mbeera gy'aba yagaddemu. Allati yasha wa yaqdiru ma yasha, era Allah naagera ekyo kyabeera yagadde. Wala yus'al, ate Allah togenda mubuuza lwaki oli wamutonda bwotyo, lwaki oli wamutonda bwotyo, lwaki oli wamutonda bwotyo. Embeera eno Allahu tabaraka wa ta'ala yakhluqu ma yasha, atonda nga waabeera ayagadde, ye yasima Allah n'ateeka mu dduniya abaami n'abakyala, ye yasima Allah n'ateeka mu dduniya abeeru n'abaddugavu, abamyufu n'abayero, Allah ye yasima. Ye yasima Allah mu dduniya n'ateeka mu saizi z'abayagadde, omuli abampi n'abanene, omuli abawanvu n'abampi, omuli omuli. Allahu tabaraka wa ta'ala yakhluqu ma yasha wa yaqdir ma yasha, Allah agera nga waba yagadde, atonda nga waba yagadde. Wala yus'al, ate Allahu tabaraka wa ta'ala togenda mubuuza tirwacho mpadde omwana muddugavu nga tenze ndi mweru. Bwatyo Allahu tabaraka wa ta'ala, laqad khalaqa Allahu Adam alayhi salam wa Hawa alayhim assalam, Allah yatonda Adam n'amutonderako n'omukyala ayitibwa Hawa, era n'akibeera nti mu dduniya sunna y'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala ebitonde biina kubeera bibiri. Inna alhaya, ekiyitibwa obulamu, la taqumu illa birrajuli walmar'a, obulamu tebuyinza kuyimirirawo okujjako lwa nsonga bbiri, ekyami n'ekikyala, ekyami n'ekikyala. Biina okubeerawo kwe kutambulira obulamu. فقال الله تبارك وتعالى الله تقمم القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الله لا شكلا قم القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء إبان غليون نابا مبينك وقال بكالا صنع بكالا بينك وقال بامي تفرات تينا يبوى قزب إنا مديني أفينو نام جزا جنسي نوبتون دبوشة ولكارواتو تشينو تشيريو ومامي وقال مامي مني تشيريو no mchalo kubera ngalafu ajizeri mchala munne techiriyo Allah tugame enti zina linnansi hubu shahawati minan nisa mubiyo ya gala mudunia gomami mwemuri ya bachala sono mchala vya ya gala mudunia mwemuri ya mwami nechibera enti suna yo wachitiwa Allah mudunia bitambula bibiri arrajul wal mara umsajja no mchala ila nabi wafe Muhammad صلى الله عليه وسلم السنة زي بيقامبو بيبيالي بيتي لفنية قامبا انت حب إلي من الدنيا النساء والطيب وقال صلى الله عليه وسلم قامبا انت حب إلي من الدنيا الله يانجا قزا من الدنيا منونامبي بنتو بيانسينغو قواغلا النساء ممريا بشالا والطيب ناقووه صلى الله عليه وسلم حديث يا أنس بن مالك مسنن النسائي بواتب يا بيرا جوغر نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بفنزو ويشتر الدالة وكتنو ليرو مشالة مديني فين يوب السلام أولا يشكرين بلاكو مشالة ينا الأقيدة إن ذكرزة بولي مشالة ينا ينو كبيرا إن ذكرزة الصحيحة من ذكر زيون طوف تريم بشريكو تريم قدتكو الله تبارك وتعالى طولي لي تغامبه تغامبه غسكي طوف تغامبه تفوندو في أقيدتنا من ذكر زيون فتتوشينا خبيثة تغامبه تفوندو تغامبه أنت ومشالة تأينا الدين وفلا الدين جابنا يوجد الدين يباو يظن بالله تغامبه سكي طوف echogamba nti omukyala taba na ddiini gyaba agenze n'afumbirwa oyo omwami gw'aba asanze waba musiraamu ng'olwo omukazi abeere omusiraamu gyaba alaze omwami gy'agenze n'afumbirwa bw'abeera nga mukulisitaayo olwo abeere omukulisitaayo gyaba alaze bw'abeera nga omwami oyo gw'afumbiddwa musherekum billah agattaku Allah musamize wannono ngolo n'omukazi agamba nti nange kati ndi ku nnono kigambo si kituufu mbwe omukyala talina ddiini mbwe eddiini y'omusajja yey'omukyala omukyala abeera n'eddiini Allahu tabaraka wataala yatonda abaddu be bonna abaami n'abakyala nga buli omu alina okubeera n'enzikiriza entoofu kasitoba ng'oyitibwa muntu kasitoba ng'oyitibwa muntu wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun mu bantu mwe muli n'abakyala وسينزا الله تبارك وتعالى بلكه وسينزا وتعالى الله سبحانه وتعالى كتينذكرزا كوباكاله ينو كوبيراو باينو كوبيرا غابكيرزا الله تبارك وتعالى ببيره بالسلام غندا كوم بيافايو اتشافايو شنو الله تبارك وتعالى تنميزا كومتشالا ياليو كوملمبه غن نبي موسى عليه السلام مقاسيرانغو متشالونو ياليوانسي وبفوزي ومجيم بواكي واجي ايتبا فرعون الله متنمزاكم مشالون ناغانتي وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الله تقبيريتي فاني وضرب الله مثلا للذين آمنوا الله قبيريتي فاني نموا بكي رزا امرأة فرعون مشال وفراو فرعون يالمكافير nengo mchalo no jali na yenga atia Allahu tabaraka wa ta'ala aya yoteli mubujulizi mbukutuma genda kubela anga akulabirira akuletele chencha akuletele chemisana omwami alekezo kameza anga mukafu tekukiriza gama nti ndaba ne Firauna yali yawaso mchalo musilamu tokirizibwa nekibeera nti omukyala abeera n'enzikiriza entoofu ey'okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala ng'omukyala oyo taliimu busamize. Naye abakyala b'olwaleero bameka abawonye emmindi? Abakyala b'olwaleero bameka abawonye okugenda mu masabo okunoonya enzaalo? Abakyala b'olwaleero bameka abeeyita abasiraamu n'ebikaaya byabwe naye nga balina ebibbo wansi w'ebitanda eby'abalongo, baalula abalongo? Bakyala bameka olwaleero nga bagamba nti basaala basiiba bagenda ne Makka naye nga bwe batuuka ku Kabuli bavunama ne basaba entaana abafu abo abaafa? Bakyala bameka abeewaza embeera zonna ez'okugatta ku Allahu tabaraka wa ta'ala nga bayingira eyo mbakubira ebitabo mubasamize ne bagamba nti atugenze kunoonyezaayo buganzi, tugenze kuloga mwami? Ekintu tteewo musamize kuloga bba wange aleme kunzizaako? Bameka abaganye abeewaza embeera eyo mubakyala obutagenda mubashireku oba waddagala liroga baami? Allahu tabaraka wa ta'ala yategeeza mu Qur'an abantu ffenna tulina kubeera ku nzikiriza ntuufu, sawa musajja oba mukyala. Gw'omukyala yenna anasisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala ng'enzikiriza yonfu khurudan abadiya, ogenda yingira muliro gwa Allah gubeera muluberera. Man mata ala shirk, yenna anaafiira ku kugatta ku Allah ogenze mbasamize n'ofuna eddogo, ogenze mbasamize ne bakusala emisale, ogenze mbasamize bakuwa eddagala simanyi omwami akwagala ennyo, ogenze mbasamize bakunaaziza kayaayaana mbu bakuyaayaanira ennyo mukyala gwe. Wallahi singa okifiirako nga teweenenyeza mu maaso ga Allah kuyingira mulira watali guvaamu. Kobeere ng'olina erinnya nti gwe Hajara, kobeere ng'olina erinnya nti gwe Aisha, kobeere ng'olina ekikaaya bingi bingi, kobeere nga famire y'okakasiza ddala nti basiraamu naye nga wagaana okuva ku mbeera ey'obushereko ey'okugattako Allahu tabaraka wa ta'ala. Bameka abakyala be tulabye mu basiraamu nga bawa obujulizi ne bagamba nti tugenda mu bawalimu abalagula mu lusiraamu abakuba ebitabo? Nagamba nti nagendayo seeka nansaba empale ey'omunda, seeka omusamize gy'olaze tolina busiraamu. Nagendayo seeka nansaba enviiri, nagendayo nansaba enjala, nagendayo nansaba kino na kiri mbu ologe mujjawo. Mbu bawa asinge kwagala gw'olyo oli asiraane. Abakyala muddeeri Allahu tabaraka wa ta'ala mutereeze enzikiriza, abakyagenda mu nnyimbe mutereeze enzikiriza, abakyakola bye bakola mutereeze enzikiriza, weemanyi sikumanyi naye tereeza enzikiriza yolongoose wa Allah. Kadde ke tulina ku dduniya katono, tugenda ssaawa yonna sisinkana Allah bakutaake mu Kabuli bw'omu mukyala gwe nga bakuzinze mu sandazo obeere tasara Allah kubooze wali osinzaani? Qul ma tasmaun qul qawli hadha astaghfiru Allah li wa lakum tubu ila Allah fata min adhambi kama la dhanba lah. Alhamdulillahi rabbil alamin ayyuma as-samawati wal aradin مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبا شالا وكرزا بوي مصمم بوافي وبوي نوم شالا نغم سميزك بوماني الدين يقول أجريك سوكرا الدلع الدعوة وكبيرا نغم قلق الدعوة سنغال ميركب سميز وليتو مشالا مشرك بالله aina eddagala lye yakutega mu ppiro, abakyala abamu balina eddagala lye bassa mu mpombo, abakyala abamu balina eddagala lye bassa mu mazzi, abakyala abamu balina yirizi ze basiba ku bitanda, abakyala basiba abaana baabwe yirizi. Twala tugende n'ebintu ntu ebyokweraguzalaguza, omwana alwadde amatama gazimbye n'amusibamu entula mu bulago. Kyala omulala yagamba nti nagenda mu basawo ab'ekizungu bagenda okuba tooki munda omwana gwennina ng'ekyenda kimwezingiridde. Bakyala bannange bennyini abasiraamu bensoma nabo mu darusu, omu najja n'ampa amagezi n'angamba nti genda ofune omuguwa gw'embuzi nga bagisibye ku ttale, omuguwa ogwo ogubuuka emirundi n'emirundi, mbu ekyenda kiri kigenda kwezungulula ku mwaka, kigenda kwezungulula ku mwana. Mubijjawo ebyo abalala babeera awo bw'aba afiiriddwa bbaawe mukyala, mumulabe mu kikaaya Allah ng'ajjuludde omwami we nga bamubikidde nti owange bbaawe mmotoka emukubidde wano eno mu kisenyi afudde. Oyo mukyala tasooka kaaba yadde ziga n'eryo paka ng'amaze okwepaadinga agenda n'anoonya empaleyo n'ajambala. Kasamalo jambala ng'atandika okukaaba amaziga gennyini, takoma kw'ekyo ng'asitula obuliri ekitanda ng'akiyimiriza. Kati bagenda okuziika ng'aggyamu empale eyo gyeyayambadde eri ey'omunda ng'agireeta ku kabbuli eyo ayadhan billah. Obushiriku obuwedde emirimu, obushiriku okwesiba ebinyu mbumukubaga. Olyawo oli mukyala bawo yafudde, taata wo yafudde, oyaziirana, weesibye ekimyu, weesibye ebbombo, ng'omuzimu guleme kubatawaanya. Saba Allah ataase embeera ez'obushiriku. Abakyala, abakyala mutereeze enzikiriza. Amasabo gayimiriddewo lwa abakyala agasinga. Bali eyo beekola ebyentu, beekola ebintu abasamize. Gwe ne bakuleetera obutambi ng'omusamize yeewaana nti naakafunisa abakyala bammwe embuto, ono n'ono n'ono. Omukyala n'avaawo n'awa obujulizi n'agamba nti nali nnoonya luzaalo, ng'ate baŋŋambye omusamize gundi yalugaba. Ŋŋenda otuukayo n'aŋŋamba nti ggyamu engoye, eyo gye nafunira olubuto lw'omwana. Mu bushiriku Allahu tabaraka wa ta'ala yagaba ezzadde, naye mugenda mukyusa enzaalo. Omwami sinnamuzaalira mwana wa bulenzi, amanja omwana ow'obulenzi, ate nawuliddeyo waliyo ajatimu, ate nawuliddeyo waliyo omuwalimu, ate nawulidde waliwo omusamize, yakyusa enzaalo. Wallahi weka kutanda n'oyingira essabo, obusiraamu bwo we bukoma. Oba ogenze kukolerayo ki, oba kukolerayo ki, muyina ebibiina eby'abafuuyi b'emmindi oba ki oba ki, obusiraamu wewe bukoma. Allah emirimu n'agisazaamu gyonna, ate singa ofa nga tokoze tawuba wakuyingira mulero oyo ogubeeramu lubeerera. Tutereeze enzikiriza abasiraamu n'abaami, nammwe mwekube mu tooki ku nzikiriza yammwe. Abakyala, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali ategeeza ebitonde bino wammanga mubakyala ebikyasinze okubeera ebirungi, yagamba nti adduniya mataacu, edduniya binyumo, wa khayru lmataaci dduniya mar'atu saaliha. Mukyala mulongoofu, abasiraamu abaami, munoonya abakyala, onoonya omukyala, onoonya omukyala. Waka sallallahu alaihi wasallam agambye mu byonna byonoonya byolina okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala, musabe omukyala omulongoofu, musabe omukyala omulongoofu n'ogenda ofuna emirembe musiraamu. Kyovala ne wali mu kuwasa, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ntunkahu lmara'a, omukyala we abamuwasa banoonyereza ensonga nnya, abamu batunuulira obulungi. Oli n'agamba nti nze mwagaddeko sente, oli mwagamba nti nze mwagaddeko nasabu y'olulyo we famire yaabwe, oli n'agamba nti nze mwagaddeko ddiini. Obaka we yatuuka ku kyeddiini n'asimbawo essira n'aga nti mulonde omukyala alina eddiini, londa omukyala ali ku ddiini gw'oba oteeka mu makaago, gw'oba oteeka mu makaago. Nebino ebigambo by'abavubuka abagamba nti nja kumukyusa, nja kumukyusa, kamuteekeyo nja mukyusa mpola mpola, tuli bantu. Londa omukyala gw'osanze ku ddiini, ebyokukyusa sooka obiveeko, kuba tewakola ndagaano ne Allah nti anaakyuka wonooba omutaddeyo, oba yewa okukukyusa n'akuzza ku kyaliko. Bameka abawasizza abakyala nga si basiraamu, abalokole n'amuteeka ewaka n'agamba seeka nja mukolako mpola mpola dacwa. Tuba tuli awo ng'omusajja yavuga mukyala we omuto waloku saba waitawo naku mmeka tugendo labo musajja yali asala tacha asala waitawo mmeka tusanga pastor nituga musajja abadde asali ya muziki nti yafuse pastor lwaki yawasa omukazi atali musiraamu abalala balungi wazibwa kikazi kijawo nga kishiri kukigatta ku Allah ogaseke kikazi nga kirungi ate kiina sente kale kisamira samiramu naye kirike empewo kale tujagira mpola mpola tunaagira mpola mpola okakananga ozimbye ssabo ewaka okanya kwewozaako mu basiraamu nti essabo lya mukazi ye yaliteeka ewaka gwe wawasa waaki enyuma y'omusiraamu ebeeramu essabo muyina ebisenge ebitaggulwa waliyo masabo na mbugo twala tugende endeku mindi biri eyo n'ebibbo by'abalongo n'ebintuntu ebirala kale bagenda okukuwozesa basiraamu banno bagamba nti munange essabo lya mukyala wawasa waaki omushiriku Allah yatugaana owasa abashiriku tetubawasa tetubawasa abashiriku kabe nga mukyala afaanana atya wabula wabanga mushiriku towasa munabbidi atetumuwasa omukyala nga muzuuzi mu ddiini y'owekitiibwa Allah tava mu dduwa z'amakumi ana totantala kyala alyawo muzuuzi mu ddiini y'owekitiibwa Allah akola kino na kino akola kino na kino yabeera mu kuwaata emmere y'ennyimbe yabeera mu kuwaata emmere y'edduwa yabeera mu kuwaata emmere mmere oyo totawaana kuwasa paka ng'atereezeza nadda ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawasibwa oyo tawasibwa mubaka sallallahu alaihi wasallam atugambye nti edduniya erika ebintu bingi naye omukyalo omulongoofu yasinga obonero kotegerera omukyalo omulongoofu era nammwe abakyala muwulirize hadithi y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaleeta ensonga nnya n'agamba nti idha sallat imra'atu lkhamsaha omukyala singa asala essola zettaano subuhi dhuhuri asri magharibi neisha n'azisala mu lunaku n'azisalira mu biseera byazo naye abakyala bangi tebasaala maadhalika nga Allah yabata n'abagamba nti omukyala akkirizibwa okusalira mu maka ge n'atatawana kujja mu muzikiti subuhi agisalira ewaka dhuhuri agisalira ewaka magharibi agisalira ewaka isha twala tugende zonna akkirizibwa osalira ewaka mu kisenge kya bba asale swala Allah n'ayongera okubata nagamba nti singa mubeera mu nnaku zammwe ez'ensonga bakyala mmwe ng'oli mu nifaso oba hiidhi togenda kusala swala yonna ate toziriwa kali mwagala ki bakyala mmwe Allah yabawa ebbeetu osalira waka kuba akulabye nti tolina maanyi gatambula kudda ku muzikiti ateddayo atekomawo ateddayo atekomawo naye wallahi abakyala abasinga tebasala swala ezo tebasala swala ezo kati nga Allah akokyanga ogamba onjokyezza lwaki babeera mu buzannyo bwa tivi kiro na misana yakalabye ekiro naganjagala ndabe ne repiti ebeerawo mu swala mu budde bwa swala n'atuula ku tivi n'alaba akazannyo kasaawa nnamba ate n'avaayo n'agenda ku tivi endala waliyo akatandise n'akalaba saawa nnamba agenda ommaliriza nga eswala eweddeko eyo n'agamba eyo ngitadde ngirese oli kazannyo bakyala bameka abasaala nga bali mu mikolo gy'embaga weekube mutooki mukyala gwe okakasa eswala wazisaala ng'oli mu kaseera k'embaga weetalaatala gwe ssenga weetalaatala gwe maama weetalaatala gwe mugole otuddeawo katebe bakukolako ebitakkirizibwa kubeera ng'omukazi yenna kakibeere nti mukazi munne yamukubako ina n'amubikkula omugongo n'akubayo ekimuli n'amubikkula ekisambi n'akubayo ekimuli tokkirizibwa kubeera ng'olaga kisambi kyo kabeere mukyala munno tokkirizibwa kulaga mugongo gwo kabeere mukyala munno bemuleeta aba bakusiiga ebimuli ebyo ne temwefiirayo mukolanga we mwagala oli eyo otudde bakutaddeko meekaapu kati ogenda okuyingirayo omugambe nti munnange eswala etuuse bakusekera agaseeka kino kyalumu eswala ezo olunaku olumu ezo nazo Allah nazibumbanje ezo lunako olumu nena amwenya naseka agaseka tuvire tuvire no mukisenge kyaba kyalagenda genda genda totubulira bya swala mwasala nga muwasibwa mwasala nga mulinga basenga aboku mikolo mufumba mwayimirizawe swaleze tano murunakolo mubaka sallallahu alaihi wasallam agamye nti omukyala ye nasi nga asali swalaze tano wasamat shahraha nasi wa mwezi gwa ramadhan nenaku zeyalyamu naziriwa negujjula bulungi wa hafdhat farjaha omukyala oyo naakuuma obwerere bwe naatabujaajaamya naatabolesa naatayenda ekyo nno ekyokuuma obwerere wallahi kiriko hadithi endala enzito nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya abi hurayra tegeza naatugamba nti sunfanu min ahli nnar sunfan min ahli nnar golopusi bbiri bamuliro waka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti lam arahuma nze muhammad sallallahu alaihi wasallam sinnabalabako ku mulembe gwange naye yenna alibalabako n'omukubako bwoti amaaso gaabiri n'omulaba waka yagamba nti mukakaseeko nti wamuliro kimanye nti wamuliro banaba teyezzeeko kola tauba naakifiira ku muliro buno bujulizi hadisi ntoofu baka sallallahu alaihi wasallama mube yamenya aba babiri yagamba nti nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatu ru'usahunna ka asni'atil buht la yadkhuluna al jannata wala yajiduna riha waka yagamba sallallahu alaihi wasallama bagenda kubeera bakyala golopo eyokubiri bagenda kubeera bakyala bamuliro ejjana tebagenda kujiwunyirizaako yaddo giyingira nisa bakyala kasiyati na aliyati bwe babeera batambula bambala kakondo wabeera isa ayagala alagewo alage athar tinina nange wempise atambula abavubuka batunula akuuta akagatto entambula gyatambulamu yakubeera nga alumya abatudde bamutunuulire bamuwa amatu bamuwa amaaso abo abakyala balina eyo embeera nagamba nti luno olugoye kandwambale kandubambalire wenaayita buli omu ajja kukitegeera nti ajatiza inabu ye yayiseewo gyemubeera mu mikolo ne mufunya ku bikooyi balabe entumbwe ne muzina amazina bakulabe aliyat waka sallallahu alaihi wasallama naalaga nti ate balowooza bambala engoye naye nga bali bukunya balowooza bambadde naye bali bukunya ngoye zifaanana zitya raqiqan engoye zaabwe zebambadde munda olaba eddiba nomanya nti ono newakubadde alina kaataddeko akawero naye muddugavu n'omulaba noga oyo mweru naye nga bagamba nti ayambadde kasiiran bugoye bwa luwewere olaba ennika y'omunda ogiraba weyitira si bwe bushali olwaleero bwe bambala bayiqan bubakwata kazinaakwatibwa bode ng'olaba bode omukono we guyita ogulaba n'omanya nti alina omukono munene alina akanyama n'olaba buli ebiseera we biyita n'obiraba n'olaba sigaye weefaanana n'ogiraba kubaka eyayambadde abalage nti naye alina waka mu duniya mmere ya nvunyu mmere ya nvunyu basiraamu olaga ki bameka abayise ku duniya nga balaze waaka gwe babadde naye nga allahu tabaraka wa ta'ala yabajjulula dda figa mmeka eziri mu kabbuli figa mmeka kinze nina figa 8 nina gundi nina kino nina kino n'olaga omubiri gwe wabweru oyambadde obugoye bukwata bakulaba oyolesa ne wansawo wagenda kukulinda wa kullu fauka turabi turabu buli kyonna kachive chitonde chichala ne wonyirirotya ne woverotya ne figa ogenda kulibwa ttaka abali kuziikula nti baganda yisawo olugudo abali kuziikula nti simanya ebijja baabitunze baliraba engumba gumba zo nga balabagano gaali magumba ga Zainabu yaliko nno ku dduniya yali mukyakaze yayolesa omubiri naye nga wallahi tekyali atunula ku magumba n'agamba nti yali ono saba Allahu tabaraka wataala oteekemu abo abamutya abakyala engoye muzitereeze Allah okuwa ejjana kukuuma bwerere bwo ebyokwewunda mubyolesezza omukyala takkirizibwa kubeera ng'ayolesa ebyokwewunda kwe kkirizibwa okwewunda tekirina buzibu weewundire mu maka ga bbaawo seeka kakibeere kwesiiga kano ak'okumumwa wallahi keewundire ebbaawo bw'ofulumayo byozeeko ate okweteekako kale kagundi kano akantu kano akalabika kapawuda kakibiki tokkirizibwa sigala k'oligina oveeyo ate seeka ate enjala zino nazisiizeeko gundi ina simanya ate kiwute kisibike bijjeeko bwoba wasiizeeko ebiri mu bah inakkirizibwa okusiigibwako yambala gloves ate seeka nakava mu mbaga bankubyeko ebimuli ku ngalo ne ku bigere bawo yayina obbiraba ffe tetulina kubiraba tebolesa byakwewunda byabwe ekyo nno Allahu tabaraka wataala yakyogerako ناغامبا مبكى وفي محمد صلى الله عليه وسلم وقل للمؤمنات غامبا بكر زابا تعالى يغضضن من ابصارهن اجي سوكي رد رابا تعالى مكاكانينغا كماس مكاكانينغا كماس ولو مساله قلنا تنوري يعني بالاغانتي ومشالا تكيرز ومشاهده قره القدم كاز تكيرز وكولانا مبيرا sawa ugwa bigere guli mu kisaawe takkirizibwa sawa omupiira guli ku lutimbe lwa TV takkirizibwa kakanya amaaso mulowooza bo tebabatunuulira taddawo n'agamba omusajja oyo yankuba ne bakwogerako ng'oyitawo bagabe bo tebeegomba wallahi nammwe Allah yabagamba mukakkanye amaaso gammwe abakyala asobola okubeera ng'ali mu sitira agitaddeko naye ng'eriisa alikanudde dilingo lyatataddeeko sikira Allah bagaye mukakkanya amaaso ensonga endala wayahfadna furujahunna mukuuma obwerere Allah bakowola nnyo abakyala mukuuma obwerere bwamu obwenzi obwamalaya mukuuma obwerere niwabawo n'ensonga endala mutabuka simanya oba eno gyeri gyemuyita ey'okukyalira ensiko Allahu akbar ebuliwo gyekonako bayomba kakati ate okukyalira ensiko kiina buzibu ki teri atakimanyi nti ebyo bye mukola mukazi munno yabikolako mukazi munno yabikolako waliwo atakimanyi Allah yabataako okubeera ng'okuba amaaso ku bwerere bwa mukyala munno Allah yakibataako kyokkirizibwa okuba amaaso ago ku bwerere bwa mukyala munno mbokyalira ensiko nga n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadithi ya Jabir la yanzuru rajul ila awrati rajul gw'omusajja tokkirizibwa kukuba liiso lyo ku bwerere wa musajja munno wala tanzuru lmaratu ila awrati lmara yadde omukyala okukuba eliiso ku bwerere wa mukyala munne ngumukyalira nsiko ne babeereeyo senior woman yali awo yatendekebwa era agenda buli ssomero buli mwana 12 ng'amukolako ebyo buli mwana 12 ng'amukolako ebivuddemu ebisiyaga nemuwoza ebisiyaga ebisiyaga naye mu nga tebikendeera nga tebikendeera ebyo eddiini yabiziyiza dda n'ebisa ebbali mubiremeddeko mukuuma obwerere mukuuma obwerere muguminkirize dduniya kaseera buseera okwenda kono n'oli kono n'oli Allahu tabaraka wa taala n'agamba nti era mu nsonga gye yabagaana wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha Allah nabagamba nti temwolesa ebyokwewunda kwammwe, suratu Nur. Temwolesa ebyokwewunda byammwe, zina. Kaza akirizibwa okwewunda. Akirizibwa okwewunda, tekiri haramu okwewunda. Naye Allah akuganye okwolesa ebyokwewunda kwo. Bibeere eri mu makaago n'ebbaawo. Yayagala okulaba nti otaddeko simanyi iyalingi. Yayagala okulaba nti ofumise ennyindo. Yayagala okulaba nti simanyi owummudde okutu. Yayagala okulaba enviiri zo we zifaanana. Naye kasita ovaayo hatta abamanyi baatuuka ne kuswala y'omukyala asadde nga kano akaviiri kalabika wano nga kukutu. Kano aka wano. Ali mu swala naye akaviiri ka wano nga kukutu kayiseemu mu kakaaya ke kalabika. Ebigambo by'abamanyi ne bijja nga bamubalaba nti aba ayise bukunya asadde ali bukunya oluviiri lulabise. Bubeere waka kakayane wotassaako gw'amanyi naye kasita ofulumako ssaako. Omukazi akkirizibwa okwekuba akawoowo ne bw'ajja mu society nga wanazze mu muzikiti toteekako yadde akawoowo yadde n'akamu. Okkirizibwa okwambala ebikomo by'oyambala byambalire ebbaawo. Weewunde neewunda gy'oyagadde naye togyewundira bantu basigadde. Naye omulembe gwaffe abakyala baffe be tuyina abeera ewaka ng'afaanana nga bw'ayagala. Naye bwe bamugambyeko nti agenda kujja kusaala oba ayina w'alagako mu kibuga oba agendako mu katale n'omulaba we yeppeppeeta ne yeenyiriza yenna ate agenda ku mbaga ate agenda mu kumanyagana. Naye w'abeera ewaka ebyo tabikola. Akola ak kyennyume. Saba Allah tuwe okubitegeera. Insha Allah nga tumaliriza. Waka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatutegeeza n'atugamba nti wa ata'at zawjaha. Omukazi gwe n'ogondera ne bbaawo. N'ogondera bbaawo awo nawo wagazi. Bakazi bameka abeewaggudde. Ne baviira abaami baabwe abamu mu bakuba n'obbakuba. Kazi nti yakubye omwami we. Kazi yalagira ewaka yoza ebintu. Tonanaza mwana. Obedde olinda ky'okufumba. Mukazi yabuuza omusajja. Obedde olinda ky'okufumba. Nkomyewo enjala ennuma. Taata Umaru. Nagamba fumba nga sinadda. Obedde olinda ki kati n'otunuulira ekisajja kidda yusi. Ekyo ne kifukamira munnange sonyiwa. Togoba tokuba. Allahu musta'an. Olere dunia mwetuli. Abakyala bangi beewaggudde bagenze ku byeyo. Siramu abaali ku mulimu n'omukazi amukubira nti ekisumuzo nkiresawo wansi ku sigiri nze ŋŋenze Dubai. Ali nnyo agenze akoleseewo. Abo abakyala abo abeewagguze nze bonna gamba bw'oba ompasa ojja kumpa akameeza 5,000. Era kati togisobola ngenze kukola. Agenda adda mukaaga gwakiro ng'abebooda babiri be bamuleeseeko bavaawa. Mukaaga ogw'ekiro ovaawa. Bakasitoma ki abo abajja ne bagula ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro? Batubuulireko tulage ku lisiiti zaabwe. Mukaaga gwakiraga nti nva kukola. Nawe n'oggulawo bambi n'oggulawo n'atuula. Oli awo Dayusi sekibotte. Oyo oba oyina mumutalilla kuba togenda kukuuma ddiini yo yadde ey'abaana bo. Kubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyava agamba qiila laha, omukazi oyo singa amanya ensonga ezo eswala ze n'azisaala n'asiiba omwezi gwa Ramadhan n'akuuma obwereere bwe n'agondera ne bbaawe. Kumanya mu kugondera bbaawe ne bwagamba nti togenda kugenda kuziika wafiiriddwa maama wo nti togenda tusaayo salaam na dduwa zisindike naye togenda. Waliwo omukazi ayinza okusigala ewakaawo kibawa nga alagidde n'osigalawo. Saba Allah tuteekemu abo abagondera amateeka g'eddiini. Qiila laha, mubaka agamba omukyalo oyo bagenda mmutegeeza nti idkhuli ljanna, mukazi gwe yingira ejjana. Min ayi abwaabi ljanna shiiti, yingira ejjana ng'oyita mu mulyango gw'oyagadde. bina kazi singo no bitukirizo maze jana jano jina jano jina bagambe yingire jana ngoyita mulyango goyagadde jiriko munana obampite wano obampite wali obampite wali goyagadde mubikolerere mwambale ngo busilamu ebulagira waluwe ngoye ezaze ne tugezezaako bategeeza nti munnange engoye ze mwambala si ntuufu. Allah yakuula omubaka waffe Muhammad, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminina yudinina alayhinna min jalabibihinna. Tebabagambako kwambala busharia, tebabagambako kusiba bukaya ne mubutugga. Hadithi eri gye nakomyekereza wakati waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti bagenda nga siba obukaya bwabwe ngene emabega bakola ekintu ekituttwa oba mukiyita kipaafu n'okisibira emabega nekiwanvu wakiti nga kiringa ebbango ly'eŋŋamiya ey'ensonga ebayingiza omuliro kazi enviiri ze ziyina kugwa newoba ozisibye kaswahili kuba omukazi tayunga ku nviiri kubeere ng'olina ebiguuna tokkirizibwa yunga ku nviiri tokkirizibwa kuziyungako kakale tete muyungako n'osiba n'ekipaafu ekinene nekibeeranga ebbango ly'eŋŋamiya obaka yatuga nti abo bamuliro tebagenda kuyingira jjana aye tebagenda kubeera nga bafuna kawowo kaayo ejjana y'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala insha allah ebisembayo omukyala ali ku sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nene ensonga mugimanye nti waqarna fi buyutikunna. Allah yabagamba nti mutebenkere waka mutebenkere maka ga babbaba tawakkala n'ekyo Allah kyageze wabaleese lukumi kkiriza wabaleese bbiri n'olwala ajja leeta omutwalo Allah kyekyo kyamuwadde oba mulidde leero nyama alhamdulillah oba mulidde mukena alhamdulillah waqarna fi buyutikunna mutebenkere maka gammwe mutebenkere waka naye ekisinza okujja abakyala abo butamatira nibagenda bakole nibagenda nebalekawo famile zaabwe nebalekawo abaana baabwe nebagenda kubyeyo kale waliwo n'ensonga endala zebasaawo nti bugayavu bw'abaami naye abasinga panseti egyesinga omwami abeerawo ng'alabirira amaka naye nga n'omukyala ga nti nange njagala kukola naye gyemulaga mu society sinyaawo okutambula nga tolina mahoramu wo kyabulabe emitima gyammwe mukimanyi nti minafu omukazi bamutegeera ku lolekisi lolekisi abalala tebabawona lolekisi swiiti ng'agenda yebaka naye abalala bigambo amuwaana amugamba oyina ennyindo bweti ne bweti aga nti omwami wange bulijjo takiŋŋambangako nina ennyindo ng'alinga atassa bulijjo nga bagenda nga bamwebakako kyovalama min asbab muzimu ku nsonga ezireeta obwenzi ikhtilaatu baina arrijaali wannisa okwetobeka kw'abaami n'abakyala nemubeeramu assafaru almar'a biduuna mahram omukyala yenna okutambula olugendo nga talina bbaawe kutambula olugendo nga luwanvu mulimu okusulayo mulimu okumenyeka olina byogendo situlibwako kati akuyamba okusitulirako mulimu twala tugende olugendo nga luwanvu olumenya nga tolina mahramu ogenda kwekuuma otya oli ku kiroole ky'amatooke oli eyo waggulu waliyo abavubuka balya mayirungi batunula kati gwe weebase nga bajja nga bakwatirira ng'omwenya ng'oseka ebintu ntuwe bityo ekirala ekisembeza abantu eri obwenzi al khalwa omwami n'omukyala okweyawulira babiri mukafu abakyala tuddeko insha allah n'emirimu gino mikulu qiraatu lquran musomeko quran abakyala musomeko quran mukimanye nti allah nammwe ababanja darasa za quran muzibeeremu mukyala munnammwe waba abasomeseza falhamdulillah mutuulewo temumunyooma musome eddiini muyige okusoma quran kuba bagenda kikubuuzaako mukabbole irimu eno wagijjawa onooyanukula nti karaktu kitaaba allah mbadde musomi wa quran igwe omukyala biki ebisiiba ku mimwa gyammwe nyimba tewali luyimba lwotandikawo omukazi n'atalumalaayo n'amazina agazinirwako bintu byonna mubimanyi naye Quran toyina oli alkamudu tetuyina yo alkamudu muddiini alhamdu owoza alkamudu musomeko Quran muitutukeke ekiro qiyamu llaili muzimu ku sunna z'abatukulembera mubakyala abalongofu baza okusanga abaami baabwe basaaleko ekiro mukyala kyakuzuukusa nti owange mwami zuukukako tusaaleko ekiro siyamu okusiiba baasiibanga ennaku eza sunna abakyala abo baatuulanga mu maali yaabwe ne bawaayo sadakaati ebisaddaakibwa nga nabbi we yabagamba nti abakyala ngenze mumuliro nendabanga mmwe abasingayo naye ekinaabataasa mulekeraawo okukolimakolima n'okubeera nga mulimbisa ebyengera abaami bammwe bye babawa okukolimakolima nti kale buli kaseera kale buli kaseera okolima tosiima wali ompadde kaki wali ompadde kaki ebyo byonna byebigendo singa oyingiza abakyala omuliro ne nabbi salli wasallam n'abagamba nti muyitirize okubeera nga mukwata mu maali yammwe gye muyina musaddaake saddaaka byoyina saddaaka bwoba ofunyeyo kyofunye saddaaka waayo eri eddiini yo eri omwoyo gwo ekinaakugasa mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala nessunna endala abakyala bangi Allah bwe yawa obugimu bw'aba ameze ekirevu akirekako mbu bugagga kyamusunna omukyala okusalako ekirevu ekyo wabula omwami ekikyo kiyina kukula newekikula nekikoma eri oyina kukirekako oyina kukirekako awatali kikolaki kukikwatako naye omukyala kyamusunna singa aba azze ebirevu ayina kubeera nga buli kajja akasalako buli kajja akasalako wabula gwe omusajja tokolaki tokkirizibwa inna allaha malaikati yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم رب خلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين يا رب العالمين اللهم يا ربي يا طيب طيب أقوالنا وطيب أعمالنا وطيب أرزاقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة